Assalomu alaykum Mehribon va Munis opa-singillar. Suhbatlarimiz birida turli moylar va ularning inson salomatligiga ta'siri haqida umumiy ma'lumot bergan edik. Bugun esa moylar ichida eng shifobaxshi va zararsiz bo'lgan zaytun moyi haqida suhbatlashamiz. Chindan ham zaytun moyi inson organizmi oson hazm qiladigan va to'liqligicha tanaga foyda bo'ladigan moy hisoblanadi. Zaytun moyi shifobaxshlik xususiyati bilan boshqa barcha moylarni yo'lda qoldiradi. Har bir ayol go'zal va maftunkor bo'lishni va albatta yoshlik uzoq davom etishini istaydi. Darhaqiqat ayollarning bu istagini amalga oshirishda zaytun moyi yordam bera oladi. Zaytun moyi universal kosmetik vosita bo'lib, qadimgi Yunonistonda ayollar soch va terini parvarish qilishda bu moydan keng foydalangan. Hozirda esa bu mo'jizakor moydan qoshlarni o'sma, ko'zlarini surma bezab turadigan qizlar ham foydalanishmoqda. Bu moy teri qayishqoqligini saqlab, elastikligini oshiradi, oziqlantirib, namlantiradi. Uning tarkibida A, E, B, D va K vitaminlari bo'lib, teriga ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Zaytun moyi ayniqsa quruq va so'lg'in terilar uchun juda foydalidir. U uzoq vaqt namlikni saqlab tursa-da, teri teshikchalarining bekilib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Terining yangilanishini tezlashtirib, ajinlardan saqlaydi. Zaytun moyi ko'pincha zamonaviy kosmetik vositalar tarkibiga kiritilgan. Bunday moyli kosmetik vositasini uy sharoitida ham tayyorlash mumkin. Bu moy terini tozalash uchun juda qulay vosita ham hisoblanadi. Undan makiyajni ketkazish uchun ham foydalanish mumkin. Buning uchun zaytun moyini suv hammomida biroz ilitib, paxta bo'lagiga shimdiring va yuzingizga arting. Yuzi quruq ayollar zaytun moyi surtilgach yuzlarini 20-30 daqiqadan so'ng yoki ertalab yuvishlari tavsiya etiladi. Zaytun moyi surtilgach 5-10 daqiqadan so'ng sovuq suv bilan ham yuvishlari mumkin. Bu moy ta'sirchan va nozik terilar uchun ham bezarar vositadir. Masalan, ko'z atrofidagi teri juda nozik bo'lib, unga yuz terisi uchun mo'ljallangan kremlarni surtib bo'lmaydi. Lekin zaytun moyi ham yuz, ham ko'z atrofi uchun juda ham mos keladi. Ko'z atrofiga ilitilgan zaytun moyini surtib, barmoq uchlari bilan ohista uqalab qo'ying. So'ng taxminan 30 daqiqagacha ko'zlaringizni yumib yoting. Ortiqcha yog'ni salfetkaga shimdirish mumkin. Bu mayinlashtiribgina qolmay, balki ko'z atrofidagi mayda ajinlarni ham bartaraf etadi. Zaytun moyi bilan boshni qollash sochlarni jilokor qilib qalinlashtiradi. Sochlarni yuvishdan oldin barmoq uchlarini zaytun moyiga botirib 10 daqiqa davomida boshni yengil uqaling. So'ng sochlarni iliq suvda chayib, keyingina oddiy shampun bilan yuvishingiz mumkin. Sochlar gullashi hamda sinishining oldini olish maqsadida haftada bir marta zaytun yog'idan oziqlantiruvchi kompress qilish mumkin. Buning uchun ilitilgan zaytun moyiga sochlarning uchini 10-15 daqiqa botirib turib, so'ng ularni chaying. Bu moyni salatlar bilan birga iste'mol qilish va tashqi tomondan qo'llash ayol husniga husn qo'shib, uning salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.